Miongoni mwa adabu za wanafunzi vile vile husnul khuluq, kuwa na tabia zilizokuwa nzuri. Husnul khuluq, kuwa na tabia zilizokuwa nzuri. Anasema makarimul akhlaq, tabia zilizokuwa tukufu. Wa mahasinul adab, na adabu zilizokuwa njema. Bibasti alwajhi, ni kwa kukunjua uso. Mtu akawa masada yatabassamu fi wajhi akhika sadaqa, mtu akawa anatabassam. Wa ma ra'ani illa tabassama, anasema mmoja katika masahaba, wala hajaniona mtume mimi isipokuwa anatabassam. Sio kuna watu siku zote sura kama seliseli, inasema imekunjana tu, na wengine ndio wanaona ndo sunna, yani sunna kacheka ndo sunna, msifu kiingia pale sunna, haina maana ya sunna hiyo. Akasema wabadhli ma'ruf, na kufanya mema. Wakafil adha, na kuzuia maudhi. Kwa hiyo hii ndio ndio maana ya makarimul akhlaq. Wallahu azza wa jalla athna ala nabi sallallahu alayhi wasallam biqawlihi, Allah amemsifia mtume kwa kauli yake, wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika wewe upo katika tabia zilizokuwa tukufu. Khiyarun nas, watu waliokuwa bora, man jamaa baina at-taqwa wa husnul khuluq, mtu aliyokuwa bora ni yule ambaye amekusanya baina ya kumcha Allah na tabia zilizokuwa nzuri. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa, hakika mbora wenu ni yule mwenye tabia nzuri. Ahasinukum, ni yule mzuri wenu, akhlaqan, wa kitabia. Muttafaqun alayhi, kwa hiyo mbora katika watu ni yule mwenye tabia nzuri. Anasema yudrikul mar'u bihusni khuluqihi, anapata mtu kwa tabia zake zilizokuwa nzuri, darajatal abidin, daraja ya wale wenye kufanya ibada. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi, hakika mu'min anadiriki, anapata kwa ile tabia yake iliyokuwa nzuri, darajatas sa'im alqa'im, ile daraja ya mwenye kufunga mwenye kusimama usiku. Yani amru saha, ile tabia nzuri tu, wanasema waswahili ile ahlan wa sahlan tu, basi daraja yako ni daraja ya mtu ambaye mchana anafunga na usiku anafanya anasimama qiyamul layl. Ni amrun sahal, lakini nataka watu wajizoeshe. Rawahu Abu Daud. Husnul khuluq, tabia nzuri, ibadatun, ni ibada. Tuthqilul mizan, inaipa uzito ile mizani ya yaumul qiyama, siku ya kiyama. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume, ma shay'un athqalu fi mizani al-mu'min, hakuna kitu chochote kilichokuwa kizito zaidi katika mizani ya mu'min yaumul qiyama, siku ya kiyama, min khuluqin hasan, kuliko tabia zilizokuwa nzuri. Rawahu Tirmidhi. Husnul khuluq yajma'u khisal al-khair, husnul khuluq, tabia zilizokuwa nzuri, yajma'u, zinakusanya, khisal al-khair, yale mambo ya khair. Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema, albirru, wema, husnul khuluq, ni kuwa na tabia nzuri. Rawahu Muslim. Anasema as-sidq, miongoni vile vile maadabu za mwanafunzi ni ukweli, kulazimiana na ukweli. Amara Allahu azza wa jalla bisidq, Allah ameamrisha ukweli. Faqala, akasema, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha, enyi ambao mmeamini mcheni Allah, wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wale waliokuwa wa kweli. Kwa hiyo miongoni mwa tabia ambazo mwanafunzi atakajiwezeshe, ajiwezeshe tabia ya ukweli, anakuwa mkweli, fi manhajihi, katika manhaji yake, wa fi sulukihi, na katika vile maslaki yake, kadhalika, wa fi aqwalihi, na katika kauli zake vile vile, anatakana mtu awe au mkweli. Wa huwa aslu iman, na ukweli ndio asili ya imani. Ukitaka kumjua mtu imani yake si ya barabara, akiwa mwongo sana, basi huyu imani yake kidogo, kwa sababu asili ya imani ni ukweli. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema ibn al-Qayyim, wal imanu asasuhu sidqu, wal nifaqu asasuhu al-kadhibu, anasema wal imanu, na imani asasuhu sidqu, msingi wake ni ukweli. Wal nifaqu, na unafiki asasuhu al-kadhib, msingi wake ni uongo. As-sidqu yajma'u abwaba al-khair, ukweli unakusanya milango ya khairi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume, alaykum bis-sidq, jilazimisheni na ukweli. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, kwa sababu ukweli unamuongoza mtu katika wema. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna, na hakika wema unamuongoza mtu katika pepo. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu, na hajaacha mtu kuwa ni mwenye kusema ukweli. Wa yataharra as-sidqa, na anajilazimisha katika kusema ukweli, yani anasema ukweli na anajilazimisha yeye katika kusema ukweli. hatta yuktaba inda Allah siddiqa, mpaka hata anaandikwa mbele ya Allah kwamba yeye ni mkweli mno. Wa iyyakum wal kadhiba, najiepusheni na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, kwa sababu uongo unaongoza katika uovu. Utaambia watu uongo, wewe mwisho wenyewe utajiingiza katika uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na hakika uovu unamuongoza mtu katika moto. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu, na hajaacha mtu kusema uongo. Wa yataharra al-kadhiba, na anajilazimisha kusema uongo. Na kuna watu wanasema uongo wala hakuna haja ya kusema uongo. Yaani unaweza kukutana na mtu akakwambia uongo, wewe mwenyewe ukashangaa. Hujamuuliza kuhusiana na jambo, wala hujamwambia chochote. Mujarradi kakuona tu anakwambia uongo. Wala huo uongo yeye hafaidi chochote katika huo uongo huo. Sasa hii ni katika hali iliyokuwa ya hatari sana. Kwa sababu gani? Wama yazalu rajulu yakdhibu, hajaacha mtu kuwa ni mwenye kusema uongo. Wayataharra alkadhiba, na anajilazimisha kusema uongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka anaandikwa mbele ya Allah kwamba hili ni rongo la kweli. Muttafaqun alayhi. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, anasema Ibn Qayyim, fasidqu baridul iman, ukweli ndio njia ya kuelekea katika iman. Wa daliluhu, na ndio kiongozi wake, ndio dalili. Wa markabuhu, na ndio kipando chake. Wa sa'iquhu, na ndio dereva wake. Wa qa'iduhu, na ndio kiongozi wake. Wa hilyatuhu, na ndio pambo lake. Wa libasuhu, na ndio nguo lake. Bal huwa lubuhu, bali ndio kiini chake. Wa ruhuhu, na roho yake. Salaka Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu hadha al-khuluq ar-rafi', ameshika Abu Bakr as-Siddiq hii tabia iliyokuwa ya juu. Fa ajma'at al-umma ala talqibihi bis-Siddiq, umma ukakusanyika juu ya kumpa yeye laqab, kumpa yeye laqab yake jina la maarufu, kumpa yeye jina la maarufu la as-Siddiq. Qala an-Nawawi rahimahullah, amsema al-Imam an-Nawawi, ajma'at al-umma ala tasmiyatihi Siddiqa, umekusanyika umma juu ya kumwita yeye kwamba ni Siddiqa. Ibadatu sidqi min ashaqqi al-ibadat, ibada ya ukweli ni katika ibada yenye mashaka sana, ni katika ibada zilizo ngumu sana. Fi hadha al-asr, katika zama hizi. Kwa sababu gani ibada ya ukweli ni ngumu katika zama hizi? Kwa sababu mfanya biashara hawezi kwenda na biashara yake mpaka aseme uongo. Hiyo orijio kumbe si orijio. Na vile vile mwingine ambaye ana miamala yake anakushawishi uingie katika muamala wake, atakwambia uongo. Kila mtu ya almuradi, kila jambo limejengeka katika uongo. Kwa hiyo ibada tusiri, ibada ya ukweli, min ashaqqi alibadat, ni katika ibada zilizokuwa zina mashaka sana, zina uzito mkubwa sana. Fi hadha alasr, katika wakati huu. Wa idha aradta an ta'rifa, na ukitaka kujua wewe mashaqqataha, mashaka yake. Wa ikhfaqa kathiri minan nasi fiha, na kudondoka wengi katika watu katika hilo jambo. Falhadh dhalika fi usbu'in wahid, wewe libaini jambo hilo katika usubuhi mmoja tu, yani wewe litizame hilo jambo katika wiki moja tu, jaribu kuliangalia hilo jambo ndani ya wiki moja. Kam tasma'u fihi min kadhiba, ni mara ngapi utasikia katika uongo. Kam tasma fihi min kadhiba, ni mara ngapi utasikia katika uongo. Yaani ndani ya wiki moja wewe kama utakuwa unafanya mulahadha, unapeleleza, basi kama utahesabu katika daftari utakuta kaimu maliza wiki umesikia uongo uliokuwa mwingi sana. Anasema yakbuhu bi talibil ilm, hapa ndo kijia mstari. Yakbuhu bi talibil ilm, inakuwa ni ubaya, inakuwa ni jambo baya kwa mwanafunzi. Antuktaba alayhi kadhiba, kuandikwa kwake ule uongo mmoja tu. Yakbuhu, inakuwa ni ubaya. Bitalibi ilmi, kwa mwanafunzi. Antuktaba alayhi kadhiba, kuandikwa kwake uongo mmoja tu. Yani watu kujua wewe kusema uongo umesema mara moja tu, basi ni jambo baya sana. Qala Ibn Hazm rahimahullah, anasema Ibn Hazm, la shay'a aqbahu min al-kadhib, hakuna jambo lilokuwa baya zaidi kuliko uongo. Wal kadhibu mutawalli min al-jawr, na uongo unazalikana kutokana na dhulma. Al-jawr, kutokana na dhulma. Wal jubn, na woga. Wal jahl, na ujinga. Ima unafanya uongo kwa ajili ya dhulma, yani huu muhogo mara moja tu maji kila kitu, kumbe sio mara moja, chelema la kweli, unamdhulumu nani? Mtu. Au anasema wal jubn, na woga, unamwogopa mtu, unampiga kamba ili umkimbie. wal jahal, au wakati mwingine anatokana na ujinga, maawapo anaona kwamba ile kusema uongo ni mjanja, kumbe ndio ainul jahal, ni ujinga wenyewe hasa huo. Anasema li anna aljubun, kwa sababu woga yuwalidu mahanata nafsi, unadhalisha kuidhalilisha ile nafsi. Wal kadhab mahinu nafsi, na mtu aliyokuwa mungo sana ni mtu mdhalilifu wa nafsi. Ba'idun an izzatiha, yuko mbali na ule utukufu ile nafsi. Al mahmuda, inasemwa vizuri katika tabia za wanafunzi vile vile, salama kusadri, kusalimika kifua chake. Haya ni katika mambo ambayo ni muhimu sana, ambayo vile vile tumeyakosa wengi katika wanafunzi. Mwanafunzi anataka kifua chake kisalimike. Nini maana ya kusalimika kifua? Maana yake hana hiqd, hana uadui, hana chuki na watu wowote. Mwanafunzi hatakiwi awe na chuki na walimu wake. Mwanafunzi hatakiwi awe na chuki na wale wanafunzi wenzake. Mwanafunzi hawatakiwi awe na chuki na watu wengine wa kawaida. Tabia ya mwanafunzi kuwa hajasalimika kifua chake, hii inapelekea yeye kuitumia dini katika wakati uliokuwa sio wake. Inampelekea yeye kuitumia dini katika mazingira ambayo dini haitaki kutumika hivyo. Yaani kwa chuki alizokuwa nazo, atasababisha sehemu kufanya jarhu wala haistahiki kufanya jarhu. Kwa chuki alizokuwa nazo, atamtahadharisha mtu wala hastahiki kutahadharishwa. Kwa chuki alizokuwa nazo, anaweza akaparaganya safu za watu, kumbe kwa chuki tu alizokuwa nazo. Kwa hiyo jambo la kulea watu vifua vyao vikasalimika, mtu akawa hana anachokusudia katika kifua chake wala hana anachokusudia katika moyo wake isipokuwa ni haki, ni jambo la msingi kwa wanafunzi. Hizi tajayush tunazozisema, kuunda vikundi, kila mmoja ana kikundi chake kwa ajili ya kuwashambulia watu wengine, tatizo lao kubwa adamu salamati sadr, vifua kutokusalimika. Unamkuta mwalimu yeye hawapendi watu fulani, anachuki nao kwa mambo ya kidunia. Sasa ana vijanafunzi vyake, anavijenga wote hawa katika wanafunzi wao wanamchukia yule. Si sababu za kisheria, ni sababu za binafsi. Halafu na hawa wengine nao, idha bala alhimar fastabala fil ahmira, kama wanavyosema wale Waarabu, le punda kubwa likikojoa na hiyo vidogo vyote na wao vinataka mwalimu wao ana chuki na hawa wengine na wao wote lazima wawe na chuki na mtu fulani. Idha qalat alhizam fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hizam, anaposema Hidham ni mkubalini tu, kwa sababu kauli ndio kauli ya Hidham. Kwa hiyo muda wa kuwa shekhe wetu hamkubali shekhe fulani, kwa hiyo na sisi hatumkubali. Unakuta wanafunzi na wao wanaingizwa katika biashara ambayo ya hasara, biashara ambayo haipati faida yoyote. Sasa mwanafunzi anatakiwa ajielewe, na hizi fitna zinapokuja, fitna, mawimbi ya fitna yanayokuja, mwanafunzi anatakiwa akae kando, aangalie vita vinavyokwenda, halafu yeye aweze kujua ipi ni haki, haki anaifuata. Yaani ninachokusudia, kuna vita vinafanyika kati ya mashekhe, vita vikubwa kwa kweli. Mimi mwanafunzi navisikia, mmoja ni shekhe wangu, mwingine si shekhe wangu, lakini naona hasa shekhe wangu hapa ndio alokosea. Basi ni wajibu wangu mimi mwanafunzi kumnusuru shekhe wangu na kumnusuru haki, ni kumwambia shekhe wangu hapa umekosea, na kumnasihi katika kosa lake. Hataki kujaribu kutumia nasaha zozote za kuongezeka, ikiwezekana kujieka mbali naye, najieka mbali naye. Na haya tunawapata, tunawapata katika sira ya salaf. Katika sira ya salaf, ukitizama katika ilmu ya jarh wa ta'dil, si kila analolisema imam walikuwa wanachoona wakilichukua. Yani mathalan, unaweza ukamkuta imam mathalan al-imam an-Nasa'i rahimahullah alimjeruhi Muhammad al-Misri, alimjeruhi jeruhi iliyokuwa kubwa, lakini wanachoona hawajafanya, hawajachukua jarh yake. Kwa sababu gani? Wanasema li'adawati bainahuma, kwa sababu ya ule uadui uliokuwepo baina yao. Kwa hiyo an-Nasa'i, hakuna mtu ambaye anamfikia al-Imamu an-Nasa'i kwa ilmu na kwa makani yake, lakini hili alilozungumza halikuzungumzwa katika misingi ya elimu. Kuna chuki baina ya hawa maimamu wawili, watu wakaacha jarh ya Nasa'i. Kadhalika jarh nyingine katika juruhati ambazo watu waliwajeruhi, kuwajeruhi watu wengine, wanawachuoni hawakuzichukua. Mathalan al-Imamu al-Bukhari alivyojeruhiwa na Muhammad al-Naisaburi, Muhammad an-Naisaburi alimjeruhi al-Imam al-Bukhari, akawatahadharisha watu katika majlisi na kuhudhuria darasa ya al-Imam al-Bukhari, hasa kwa sababu al-Imam al-Bukhari ni katika murji'a, ati al-Imam al-Bukhari sema al-Imam al-Bukhari anasema Qur'an makhluq. Kwa hiyo akawatahadharisha watu, akawatahadharisha wanafunzi wake. Wanawachuoni hawakuichukua hii tahadhari. Kwa nini hawakuichukua? Kwa sababu kulikuwa kuna hasad kati ya huyu an-Naisaburi na al-Imam al-Bukhari. Na ndio bana al-Imam Muslim
alikuwa akienda darasa zote, alikuwa akienda huku anasoma na huku anasoma. Watu wakachomeka, wale wanafunzi wengine, huyo Muslim anaenda kwa Bukhari na wewe ushastahadharisha. Akazungumza mbele ya darasa, kuna watu tumbo watahadharisha, watu wanakwenda kwao na wanakuja kwetu, wachague moja, ima waache na elimu yetu au wakae na elimu yetu, waache na elimu hiyo huko. Al-Imam Muslim akachukua vitabu vyote vya hadithi alivyoandika kwake, yeye akamwekea mbele yake hivyo ba, halafu akasema mimi naenda kujiunga na Bukhari, kwa sababu ilikuwa sio haki katika ile tahadhari. Sasa ingekuwa wanafunzi wamelelewa katika jambo hili, singepata taabu katika mambo yanayokuja. Yaani kuna baadhi ya sehemu naweza nikazungumza kalimatul haq, ni neno la haki, watu wote wanajua hili ni kosa linafanyika, mtu akasema hili ni kosa kwa vile shekhe wao anafanya hilo kosa, unakuta wanafunzi wanakuja juu, wanakasirika, yantafikun, wanavimba. Malaka ya talib una nini? Talibul ilmu anaenda katika manhaj za ilmu, hichi kinachozungumza ni sawa, basi ushikike hii sawa, hata kama huyu mwalimu wako unampenda sana, lakini alhaqu ahaqu an yutaba, haki inasaiki zaidi kufuata. Kwa hiyo salamatu as-sadr ni kipengele muhimu katika zama zetu. Anasema imtadaha Allahu khalilahu Ibrahim, Allah amemsifu kipenzi chake Ibrahim alayhi salam bi salamati alqalb, kwa kusalimika moyo wake. Faqala, akasema idh jaa rabbahu, pale alipomjia mola wake, alipomjia mola wake bi qalbin salim, na moyo uliosalimika. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, anasema al-Imam Ibn Qayyim, wala tatimmu lahu salamatuhu, wala haitimii kwake yeye kusalimika kwa moyo wake mutlaqa, moja kwa moja, hatta yaslama min khamsati ashiya, mpaka asalimike na mambo matano. Haya ndio mambo ya kurakiza, ili moyo wako uwe umesalimika, basi lazima usalimike na haya mambo matano. Min shirkin yunaqidu at-tauhid, asalimike na shirki ambayo inapingana na tauhid. Wa bid'atin tukhalifu sunna, na asalimike na bid'a ambayo inaenda kinyume na sunna. Wa shahawatin tukhalifu al-amra, na matamanio ambayo yanakwenda kinyume na amri, kwa sababu amri unatakiwa ufanye yaliyokuwa mema, kwa hiyo usalimike na matamanio ambayo yanaenda kinyume. Wa ghafla, na kughafilika, tunafidhu dhikra, ambayo kunakwenda kinyume na kumtaja Allah. Wa hawan, na matamanio yunaqidu at-tajrid wal ikhlas, ambayo yanakwenda kinyume na kumpwekesha Allah katika ibada wal ikhlas, katika ikhlas. Wa hadhihi al-khamsa, na haya mambo matano, hujubun, ni mambo ambayo yanaweka pazia anillah, kuhusiana na Allah. Haya mambo matano, mtu akiwa mshirikina, basi ni pazia baina yake na Allah. Kadhalika bid'a, kadhalika shahwa, kadhalika kughafilika, kutokuthirisha dhikri na kutokuwa na mdhukuru Allah, kadhalika na hawa. Anasema al-a'malu as-saliha, matendo yaliyokuwa mema, nabi'atun min salahi al-qalbi, yanapatikana kutokana na kutengenea moyo. Ina maana, ndio maana tunasema hili ni jambo lilokuwa muhimu sana, kwa sababu ukiharibika moyo yanaharibika mambo mengine yote. Wewe usije ukashangaa mtu kila anapopelekwa yeye ni fitana, kila anapokwenda yeye fitana, kila anapokwenda yeye fujo, ni kwa sababu ya salama kusadri, sababu kifua chake hakijasalimika, ana matatizo. Kwa sababu haiwezekani kila sehemu wewe ukawa fujo, kila sehemu fujo wewe, kila sehemu fujo wewe, haikubaliki. Kila sehemu watu wanakuonea wewe, na kuna watu kila siku wao ndio wana wao, kila siku wanaonewa wao, hawawezi wakajiangalia kwamba sisi tumekosea wapi tujirekebishe. Wao siku zote wao ndio ambao wanaonewa, watu hivi na hivi, watu hivi na hivi. La, watu wanatakiana warudi wakati mwingine wajiangalie nafsi yao, tumekosea wapi, mbona hii dawa haina matatizo, dawa ipelekwe inakwenda, lakini mbona watu wako hivi, wako hivi? Angalia, kaa na nafsi yako kadhalika, kaa na moyo wako, huna matatizo. Kwa sababu ukiwa na chuki huwezi kupeleka dawa katika ile njia inayotakikana, utapeleka dawa unapotakataka wewe, utakuja kumwambia mtu dajjal min ad-dajajila, wakati kumbe ni rajulun salih, ni mtu ambaye alikuwa mwema, wewe ukasema dajjal min ad-dajajila. Kadhalika unaweza ukasema mtu mubtadi'un dhalun mudhil, kumbe sunni salafi, lakini kwa zile chuki zako. Kwa hiyo watu ni jambo la muhimu sana kutengeneza yale ya mioyo yao. Wal muslim yas'a li salamati qalbihi, na muislamu anahangaika kwa ajili ya salama ya moyo wake. Wa salamatul qalbi fi tathhirihi, na kusalimika moyo upo katika kumtoharisha kwake, mimma ya'laqu bihi min al-ma'asi, katika yale mambo ambayo yanafungamana nayo huo moyo katika maasi. Qala Anas ibn Malik, anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ata Jibril Rasulullah SAW, Jibril alimwambia Mtume SAW, wa huwa yal'abu ma'a al-ghilman, hali ya kuwa Mtume anacheza pamoja na watoto wadogo. Fa akhadhahu, Jibril akamchukua, fasarahu, akamwangusha chini, fashaqqa an qalbihi, akapasua kutoa moyo wake, fastakhraja al-qalba, akautoa ule moyo, fastakhraja minhu alaqatan, akatoa katika ule moyo upande la damu. Faqala, akasema, hadha hadhu shaytan minka, hii ndio nafasi ni fungu la shaytani kwako wewe. Thumma ghasalahu, kisha akauosha. Kwa hiyo Mtume alikuwa yeye hana kinyongo kwa sababu kaoshwa. Sasa wewe bado yapo, inatakikana kwa jitihada uelewe, uondoshe haya mambo. Fi tastin, katika chombo, min dhahabin, cha dhahabu, bimai zamzam, kwa maji ya zamzam. Thumma la'amahu, kisha akapaunga. Thumma a'adahu fi makanihi, kisha akaurejesha ule moyo katika sehemu yake. Rawahu Muslim. Anasema tahalla sahaba radhiyallahu anhu bihadhihi alkhasla al'azima, walijipamba masahaba na tabia hii iliyokuwa tukufu. Fa athna Allahu ala al-ansar, Allah akawasifia ansari biqawlihi, wa qawli yake, wala yajiduna, wala hawapati wao, fi sudurihim, katika nyoyo zao, haja yoyote, mimma utu, katika yale ambayo wamepewa muhajirin. Nini maana hii aya? Maana hii aya ina siyaki, inaeleza fadhila za muhajiruna, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imani yuhibbuna man hajara ilayhim, wale ambao wameandaa hii nyumba na imani, wanawapenda wale ambao haja waliohama wakaelekea wao, baada ya kufanya fadhila za muhajiruna, kwamba muhajiruna wao ndio bora. Lakini kutokana na maanswaru wamesalimika nyoyo zao, basi Allah anasema yuhibbuna, wanawapenda wale waliohama. Sio kuwapenda tu, wala yajiduna fi sudurihim haja, wala wao hawapati katika vifua vyao haja yoyote, hawapati jambo wakaona hey, hao ndio wametupita katika fadhila. La, mimma utu, katika yale mambo ambayo wamepewa wale muhajirini. Wa yu'thiruna ala anfusihim, na wanapendelea kheri zile ambazo nafsi zao zinapendelea, wakiwapendelea wale muhajirina. Walau kana bihim khasasa, hata kama wao wakiwa wanafanya wanazihitajia. Hii ndiyo ghaya fi salamati sala. Nini maana yake? Maana yake la tahsud ahadan bima an'ama Allahu alayhi, humuhusudu yoyote kwa kile ambacho Allah amemneemesha. Na talibul ilmi atakiwa ajilee katika hilo jambo, awe daiman anajiepusha na husda, awe daiman hamuhusudu yoyote kwa kile kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Was'alu Allaha min fadli wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, wala msitamani vile ambavyo Allah amefadhilisha baadhi yenu kwa baadhi yenu. Allah amemfadhilisha mtu, wewe usitamani ukaingia hasadi katika ile jambo. Was'alu Allaha min fadlihi, muombeni Allah katika fadhila zake. Wewe unataka muombe Allah subhanahu wa ta'ala, usimfanyie hasad. Kwa hiyo talibul ilmi kumfanyia hasadi mtu ni katika jambo ambalo linaonyesha kwamba hana salama kisa. Lakini tanbihi nyingine, haya ni mambo ambayo yanahitaji mtu kuilia nafsi yake, kwa sababu hata Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema la yaslam ahad min alhasad, hasalimiki yoyote katika hasad, yoyote yule katika binadamu hasalimiki na hasad, sababu binadamu sifote anatakana yeye ndio awe na kheri zaidi kuliko mwingine. Lakini anasema walakin almu'min la yatrukuhu, lakini muumini haiachi, inapomwingia tule hasad hapo hapo anajua hii ni hasad, sana muomba Allah msamaha, anamuomba istighfari Allah subhanahu wa ta'ala, hapo hapo lile jambo analizima. Lakini kubakia na hasadi ukawa uko na mbele na hasadi, una mwisho likija kuripuka ile jambo litakuja kuwa madhara yake makubwa, utakuja kuropokwa siku moja, watu washangae, hey, kumbe anaficha makubwa ile jambo. Ndio maana Ibn Qayyim anasema wahdhar kama ila nafsi lati mata kuridat alayka kasarta kasra muham, najitahadhari na yale ambayo yanafichwa na nafsi. Tahadhari sana na mambo ambayo umeyaficha kwenye nafsi yako, ambayo mata kharajat alayka au mata kharajat alayka, wakati yakitoka hayo mambo dhidi yako, kusirta kasra muhana, utakuja kuvungwa mvunjo wako dhalilifu. Watu watakuona kumbe yule jamaa hana maana, pesa mbili sisi tunamuona shekhe, kumbe hasadi imemshika, hasadi ilikuwa inamuua katika muda uliokuwa mkubwa sana.
Kwa hiyo talibul ilmi atakana achane na haya mambo ya hasad, atakana ile nafsi yake katika jambo la kuwa mbali na hasad, au jambo yeye lengo lake ni kupendelea khairi. Ndio maana Sheikh Salih bin Abdul Aziz al-Sheikh anasema kwamba talibul ilmi na kadhalika wale wanaojishughulisha na elimu haitakikani kuwa husudu wengine, bali mtu anatakana afurahi anapokuta kuna mtu amelisimamia jambo katika mambo ya khairi. Yaani mimi wajibu wangu ninapomkuta mtu fulani anasomesha, basi mimi natakiwa nifurahi katika lile jambo. Ninapomkuta mtu fulani anatoa sadaka katika kitu fulani, natakiwa mimi nifurahi, sio mimi nikasirike, sio mimi niweke hasad katika lile jambo. Hii sio jambo la sawa. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo tunatakiwa kuzilea nafsi zetu. Sara al-ulama ala hadha an-nahji al-qawim, wanachuoni wamepita katika manhaji hii iliyokuwa sawa. Qala Ibn Qayyim rahimahullah an shaykhihi, amesema Ibn Qayyim kuhusiana na shekhe wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa kana ba'du ashabihi al-akabi, walikuwa baadhi ya wanafunzi wake wakubwa, au wa kana na alikuwa ba'du ashabihi al-akabi, mmoja katika wale wanafunzi wake wakubwa, yakulu akisema, wadittu anni li ashabi mithluhu, natamani mimi ningekuwa kwa wale jamaa zangu ni mfano wa Sheikh al-Islam, liaadaihi, kwa maadui zake, wa kusumihi, na wale mahasimu wake. Yani mwanafunzi mkubwa wa Sheikh al-Islam anasema ndiye natamani niwe kama Sheikh al-Islam, maana watu wanamfanyia uadui uliokuwa mkubwa, yeye halipi uadui, analipa kwa wema. Wama raaituhu yad'u ala ahadin minhum qattu, wala sijamuona Sheikh al-Islam akimpatiliza kwa dua yoyote katika wao qattu. Wakana yad'u lahum, na alikuwa akiwaombea dua nzuri. Wajitu yawman mubashiran lahu bimauti akbari a'daihi, na nilimwendea siku moja hali ya kumbashiria kuhusiana na mauti ya mkubwa katika maadui wake. Yani katika wale maadui wake wakubwa alifariki, nikaenda kumbashiria busra Sheikh, busra ya Sheikh. Ibn Qayyim anasema anasema wa ashaddihim adawa, na aliyekuwa mkubwa wao katika uadui, yule uadui wake ulikuwa ni mkubwa sana. Wa adhallahu, na alikuwa na maudhi kwa Sheikh al-Islam. Fanaharani, akanikataza. Watanakkara li, na akanibadilikia katika kunigomba. Wastardia, na akasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma qama min fawrihi, kisha akasimama Sheikh al-Islam haraka haraka kutoka katika ule uharaka wake, ila baiti ahlihi, mpaka katika nyumba ya watu wa yule aliyefariki. Fa'azzahum, akawapa ta'ziya. Waqala, akasema inni lakum makana, mimi kwa yule aliyefariki nipo sehemu yake, yani mimi sasa hivi ni badala ya yule aliyefariki, nikitaka muda wote kunitumia basi nitumieni. Wala yakunu lakum amru, na wala pasiwe kwa mnyinyi jambo lolote, tahtajuna fihi ila musaada, mnahitajia msaada, illa wasa'adtukum fihi, isipokuwa nitakusaidieni katika hilo jambo. Wanahu hadha min alkalam, na mfano wa haya katika maneno. Fasuru bihi, wale watu wakapendezwa na hilo jambo. Wadaau lahu, na wakamwombea dua. Waadhamu hadhihi alhal minhu, na wakaitukuza hii hali kutoka kwa Sheikh al-Islam. Hivi ndio inavyokuwa mwanafunzi katika kushuhudia naye, sio mwanafunzi keki wa karo. Si unajua hii mitaa ya kichoro chochoro hii, keki wa karo hasalimii aliyomtia karo hafanyi la. Wanatakana yani wanafunzi wanatakana zile tabia zao ndio. Yani sisi hatuna jambo la kuwalingania watu ambalo litapeleka dawa kwa haraka zaidi kuliko tabia zetu. Ndio maana juzi tukasema ni shatru, jambo la adabu, samti, adabu ule kuonekana kwako, tabia zako na mambo mengine yanayofungamana na adabu. Haya ni nusu ya kile katika dawa yako kuliko ile elimu yako. Yani nusu ni mambo haya, alafu nusu ndio hiyo dawa yako. Nini maana ya haya maneno? Maana ya haya maneno, ikiwa wewe huko mtaani watu wote wanakupigia mfano, ukitaka kumjua mtu aliyokuwa hasalimii, nenda sehemu fulani, pale kuna kikango fulani, huyo ndo hasalimii. Basi wewe huna utakayemlingania katika huo mtaa, huna utakayemwelekeza katika huo mtaa. Ikiwa wewe katika kuudhi watu hapo mtaani ndio upo katika ile daftari zile, yani upo katika wale tahta daira, katika watu ambao watata wa huo mtaa mtu fulani, basi wewe huna wa kumlingania, huwezi kumlingania mtu katika hilo jambo. Kwa hiyo haya mambo ni katika mambo ya ndio maana wakakuta hizo dawa za wale masalafu zilikuwa zikwenda mbele. Watu waangalie kwa mfano katika asili yetu dawa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah,
namna watu mpaka watu wa bid'a wengine ukimsema mbaya vibaya anaweza kukupiga bakora kwa sababu ya ile ihsani alikuwa anaiona ule wema na ukarimu alikuwa akifanya Sheikhul Islam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kwa na sisi wanafunzi tunatakiwa tuwe aula na mtu ikadiri ya haja anajitahidi, si lazima siku zote, maana kuna watu wameumbwa asili ni wataka, tunafahamiana hii lugha, yani kuna watu asili ni mabedui wana ususu wao, yani ule ubedui unatokea asili, yani tunasema mimi tangu niko tumboni ni jeshi. Sasa watu wa namna kama hii waelekana wazilee nafsi zao katika tabia zilizokuwa nzuri. Ndio maana Sheikh Sarabi hafidhahullah anasema faman kana indahu shidda falyattaqillah, yule atakayekuwa na shida ni mtu ambaye msusuavu amche Allah subhanahu wa ta'ala, waliyalin ala ikhwani, na afanye upole kwa ndugu zake. Hakuna shida katika jambo. Kuna watu hizo safu tukikaa naye atoki na sala kijaso kinakutiririka gugu tu, maana yake mtu anatumia yani kakupiga miguu huko kakukaba huko kakukoba huko mpaka unamaliza na tena hey, hii sala imeteremka wapi hii? Haitakani talibul ilmi kuwa katika namna hiyo, wala haitakani talibul ilmi wa wewe ndio vigezo vya kuwakimbiza watu. Ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwatua masahaba alimwambia Abu Musa al-Ash'ari na mwenzake, naenda huko kulingania watu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa nasaha, hawa ni masahaba, seuze mimi na wewe. Hawa ni masahaba ambao walikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamesoma na ni wanachuoni, wanapelekwa sehemu, mmoja governor, mmoja yeye ndio mwanachuoni wa kusimamia mambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia huko mnakokwenda huko, bashira wala tunafira, bashirieni watu, msikimbize watu, wayasira wala tuasira, fanyeni wepesi huko mnakokwenda, kila mambo ya wepesi yafanyeni, msije mkafanya mambo magumu. Sasa leo tunampeleka mtu ametoka mwanafunzi amesoma hapa vizuri, anarudi vijijini kwao huko, hiyo siku moja tu kizima kitapata habari kama kaingia mtu siku hiyo, alopigwa ronkiki la kichwa, alokatwa kichwa, alokatwa miguu, yani kila mtu, wale watu wa vijijini wakikaa, kuna mwingine kajeruhiwa kichwa, kuna mwingine kanyongwa, munhanika mutaradia nasiha wama akala sabu, wote wanapatikana katika vijiji mpaka mwisho anaita huyu kijana hivi, yani na maana ataingia peponi peke yake. Hasa itakikani watu wanapokuwa wanapokuwa majahil, watu wanapokuwa hawasomi, sisi tunapozungumza kwa ukali mbele ya wanafunzi, haina maana vijijini kama huko kuna wazee ambao tangu mwanzo wamekulia katika mambo ya bid'a mpaka wamekuwa katika mambo ya bid'a, na wewe hii namna ya hapa ukaipeleke huko, haina maana hiyo. Kila sehemu ina nafasi yake, na hili ndio tatizo kubwa la wanafunzi, kuto kujua kila sehemu kujua na ile ya kusemwa, kila sehemu ina nafasi yake, hakuna balagha. Hilo ndio tatizo. Unaweza kweli ukaja katika darsa hapa ukamkuta shekhe anakata maneno makali kweli kweli, lakini kwa nani? Watu wa Faruki hapa, watu wa Faruki tukiangalia hapa sote si watu wa mtaa huu, yaani mtu uko katoka wale kutoka makorokoroni, mwingine kutoka makorokoroni, kila mmoja anakuja hapa anajua kwamba lengo ni sunna. Sasa hapo ukifanyika uzembe, ukikuta mtu kakata kauli mbaya mbaya hivi, dua haifiki hata hapa, kakata kama hivyo, maana yake hii mazingira hapa ina masijara yenyewe, tunafahamu mambo yashakwenda. Unapokwenda kwa wazee kule vijijini, halafu ukasimama ukasema hizi dua zetu hata hapa hazifiki, maana yake moto wake ni mkubwa sana, na wewe umepuliza kwa ajili ya kuwaka, sio kupuliza kwa ajili ya kuzima. Sisi tunafahamiana. Hii ni fikhi ambayo wanafunzi wengi wanatakana waijue, na vile vile wanatakana wajizoeshe haya mazingira ya wepesi wepesi na mambo mengine. Na kuna mambo mengine watu hawayasemi, wanajua kama kuna mikhala wana wanapita wa mashimashi, lakini tukija kwa wanafunzi, sasa tusipozungumza hapa kwa wanafunzi tuzungumze kwa nani? Anasema fi salamati alqalbi, katika kusalimika moyo, tahqiqul iman, ndio kuhakikisha imani, bil qada'i wal qadar, kuhusiana na qada'a, yale ambayo yanahukumiwa na Allah, wal qadar, na qadar. Ina maana moyo wako kusalimika, maana yake ni kuwa wewe lile jambo la al qada'a wal qadar umeridhika nalo. Unapomkuta mtu kapewa elimu humfanyii hasadi, maana yake umeridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekijalia kwa mja wake. Kapewa mwenzako kipato, wewe hujapewa, umeridhika kwa kile, ndio kusalimika moyo, ndio faida yake ni hiyo.
وانشراح الصدر
نافيله vile kukunjuka kile kifua
wanshirahu sadri na kukunjuka kwa kifua
warahatul bal na kupata raha ya ile akili
wa tamaninatun nafs
na kutulizana nafsi
wa husnu dhanni bil akharin
na kuwazania vema na kuwazania vizuri wengine
wa saada bil
haya na maisha mazuri katika uhai
kinyume chake
utakapokuwa moyo wako haujasalimika
maana yake utakuwa
unaishi akili yako haijatulizana
moyo
una dhiki kabisa katika moyo wako
una kudhania
watu vibaya
kila neno likizungumzwa wewe
kaanza kudhania watu
vibaya tu
ndio itakuwa maisha yako
anasema thawabatu
salamati sadri
jannatul na'im
malipo
ya kusalimika kifua
ni kupata pepo
ile yenye neema
qala anas bin
malik radiyallahu anhu
anasema anas
bin malik
kunna julusan
ma'a rasul sallallahu alayhi
wasallam kulikuwa tumekaa pamoja
na mtume sallallahu alayhi wasallam
wa qala akasema
yatlu'u
alaykum al'ana
rajulun
atakuja
kwenu nyinyi hivi
sasa mtu
min ahli
aljanna
katika watu wa
peponi
yani huyu
mtu wa peponi
ambaye alikuwa kiranda ardhini
ndio sasa
anasema atakuja sasa hivi
mtu
katika watu wa peponi
fa tala'a
rajulun min al'ansar
akaja
akachomoza
mtu katika maansari
fabaka
indahu
Abdullah ibn
Amr ibn al-As
watu wa khairia
akalala
kwake usiku
Abdullah ibn Amr ibn al-As
ili apate ajui
kafanya jambo
gani huyu mpaka
akawa mtu wa peponi
thalatha layal
ni siku mitatu
analala
anampeleleza ibada zake
falam
yarahu
yaqumu min
al-layl shay'a
hajamuona
akisimama
katika usiku chochote
ana mtu
wa kawaida hata usiku
hasimama
فسأله
عبد الله بن
عمرو
akamuuliza
Abdullah ibn Ishaq
sikia taka kwa
na bora nimuulize
mal ladhi
balagaka
bika ma qala rasul
sallallahu alayhi wasallam
jambo gani ambalo
limekufikisha
kwa yale aliyosema
mtume
jambo gani ambalo
limekufanya wewe uwe
mtu wa peponi na
hujafa
faqala
akasema
ma huwa illa
ma raita
hakuna chochote
isipokuwa hicho
ulichokiona
wewe umekuja
hichi
ulichokiona hichi
basi ndio hicho kilichokuleka
peponi
ghaira
anni la ajidu
fi nafsi
isipokuwa
mimi
sipati
katika nafsi yangu
yu, li
ahadin
kwa yoyote
mina
muslimina katika Uislamu
ghishan
ghushi
mimi
simghushi mtu
nikajifanya hapa
nadhihirisha kumpenda
kumbe
kinyume niko kinyume
na hivyo katika
hadithi
nikajifanya
hapa niko naye
halafu niko na
watu wengine
niko na msimamo
mwingine
mimi sina
kitu hicho
sifanye ghishi
kwa Uislamu
wala
ahsudu
ahadan
ala khairin
wala mimi
simuhusudu
yoyote katika kheri
a'tahu
Allahu iyyahu
ambao
Allah amempa hiyo
kheri
rawahu
kwa hiyo mambo
yalompeleka India peponi
ni haya
salamatu
sadr
kimesalimika
kifua chake hana
ibada hana chochote
lakini
anahakikisha
hamfanyii mtu
ghishi
na vile vile
hamhusudu mtu
maisha yake ndio hivyo.